subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
Waa subax sabti ah bisha Febraayana waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda aroornimana waxaa idinla socodsiin doonaa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad dhegeysteen idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qaraxyo saddex ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Tirada guud ee qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho fiidnimadii caawa waxay ahaayeen saddex qarax oo ay maleeshiyada duulaanka ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaas oo ujeedada ka dambeysa ay tahay in ay dhiig ka daadiyaan shacbiga Soomaaliyeed. Ciidamadeennu waxay ku guuleysteen shan ka tirsan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wariyihii magaalada Muqdisho ee laantan ee afka Soomaaliga ee v o a da Axmed Xasan Colaad oo goor dhowna loo sheegay inuu geeriyooday eebbaha u raxmaday.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan hooyooyinka ilmahooda ku waayay weerar ka dhacay London v o a oo v o a da la hadlay.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku guuldareystay inay isla gaaraan go'aan ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa xabad joojin 30 maalmood laga hirgelinayo guud ahaanba waddanka Suuriya. Arrintaasi ayaa waxa ay sabab u noqotay iyada oo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay isku afgaran waayeen kadib markii suurtagal ay noqon weysay in la waafajiyo shuruudaha ay dowladda Ruushka arrinkani ku xirtay.
Dembi baarista wado dembi baaraha madaxa bannaan ee dalka Maraykanka ee Robert Mueller ayaa cadaadis badan ku abuurtay qaar ka mid ah kalkaaliyaashii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump. Rick Gates oo ahaa kalkaaliyihii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump ayaa firtay in uu galay 2 dembi, waxaana ay arrintani kusoo beegmaysaa iyada oo Paul Manafort oo ka mid ahaa madaxdii ololaha doorashada ee Trump la filayo inuu wajaho eedeymo cusub oo la xidhiira saameyntii uu Ruushku ay ku lahaayeen ololihii doorashada ee madaxtinimada Maraykanka ee ku guuleystay Trump. Rick Gates oo hore yimid maxkamadda dalka Maraykanka ayaa qirtay in qayb uu ka noqday mu'aamalaad ka dhan ah dowladda Maraykanka iyo inuu been u sheegay xafiiska dambi baarista federaalka ee Maraykanka ee FBI.
Hadaag subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Eebbaha u raxmaday wariyihii v o a da ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa goor dhow oo xilliga magaalada Muqdisho saq dhexe ee ku beegneed ku geeriyooday isbitaal la oran jiray waagii hore isbitaalka Somali Jarmal ha kuna yaala degmada Boondheer, haatan si loo yaqaano Kulmiye. Waxaa haddaba wariyaha magaalada Muqdisho eebbaha u raxmaday Axmed Xasan Colaad la soo dirsay xanuun degdeg ah. Allaha u raxmaday Axmed ayaa waxaa wixii ugu dambeeyey ee idaacaddana uu soo diray ay ahayd barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo shalay iyo xalayba aad ku dhegeysateen idaacaddeenii Jimcaha. Marxuumka ayaa v o a da loo soo sheegay, waxaana u xaqiijiyey eheladiisa oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdishoba aan kula xiriiray. Khadka telefoonka haatan waxaa si toos ugu jira wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, bal haynoo sheego sida uu u dhintay saaxiibkan. Bal Cabdulqaadir, soo dhowow eebbaha u raxmadee, maxaa dhacay si u dhintay Axmed?
Walaalkeen Axmed Xolaad xalay saqdi dhexa ayuu ku geeriyooday isbitaal Kulmiye ee ku yaal degmada Boondheere. Axmed geeridiisa ka hor iska caaj marka loo eego maalintii Jimcaha, maalintii Khamiista, hawshan barnaamijkan Faaqidaadda uu diyaaray culays bala jiray, wuxuu ka sheegay dhinaca madaxa iyo inuu dareemayo haas. Inkastoosan aada u qoslan, haddana xalay waqi hore fiidkii ayaa xanuun qabtay, markii dambaladaq ayaa ku degay. Waxaa loola cararay goobta faafimaada ee Boondheere, gaar ahaan maqa aadiya, halkaas uuna ku geeriyooday. Geerida Axmed Colaad waa v o a heladiisa arkays Umar ba dhowr jeer la hadlay noocii deeriga waxana xilligan soconay sababtan qabada iyo sidaas la hadlay ma hadlayse Ahmed Hassan Olaad oo kan Ahmed Dibeer oo soo shaqeeyay dadka Soomaaliga Allah u dhaxaysto
Abdul Qadir
khaasa qabii dhaxay nifwa
waa tahay codkaagana aad ayuu nooga go'ay khadka telefoonka inay tahay laga yaaba in eebaha u raxmado walaalkeen in Ahmed Hassan Olaad bal in muddo dheer ayuu idaacadda la soo shaqeynayay saad adiguba sheegtay wixii ugu dambeeyayna barnaamijka faaqdada toddobaadka asbuucan ayuu ahaaba oo idaacadda ka baxay inkastoo markaas xataa madaxxanuun uu sheeganay dhibka soo gaaray dhibka heystay markaas bal dabeecadihiisa Ahmed inkastoo wada naqaano wada shaqeynay haddana adiga Muqdisho maadaama aad ka wada shaqeyseen si gaar haddaad wax yar aan kaa weydiiyo adiga ku dhaado
Ahmed Ola Sahal waa qof degan wuxuu qof aaminsan badan wuxuu ahaa qof khalalkiis ay ku jirtay marka loo eego bulshada uu qof aad u yaqaan shaqadiisa iyo hawsha uu qabanayo Ahmed Hassan Hayn dadka ama marka laga hadlayo isdhexgalka bulshada qof wuxuu ahaa ixtiraam qof kale ilaa xad uu taxariinta u leeyahay Ahmed wuxuu xilligaha suuqfiyinka la shaqeeyay gaar ahaan Muqdisho laga hadlayo dadka ugu afka gaaban oo inta badan uu maaragtay ku howlan barnaamijyadiisa oo Muqdisho ka soo sameeyay waxaa si gaar ugu khasuustaa in Ahmed waqtiga ugu hadlay barnaamijka dood gaaro oo qabayntii maaragtay waqti badan ka shaqeynayo oo barnaamijyada ugu adag uu ka qabanay waa gaar ahaan waqti badan ka shaqeynayo marka wuxuu ahaa nin yaqaana ilaa xaq qof kale xariirka ka dhaxay oo aad dadku u ixtiraamo
sidoo
kale aad buu ilaa soo aad uu ka qof kale buu ahaa oo dadka ka aalay isla markaana hadal yar oo hawshii ku qod saaray jalaalaha oo nahay soolalkeen maanta ayaa lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho insha Allah
waa tahay Abdul Qadir aad baad u mahadsan tahay waxa naga xusuusina qoyskiisana inaan uga tacsiinayna laba wiil iyo laba gabdhood ayuu ka tagay Allah uu raxmada Ahmed haye Hussein
ilaa nasu Ahmed Hassan Olaad dhinac kale dhowr iyo labaatan qof ayaa ku geeriyooday qaraxyo saddex gaaray iyo rasaas la isla weydarsaday kadib markii ay dhowr jeho magaalada Muqdisho maleeshiyada Al-Shabaab ay ka soo weerareen shan ka mid ah raggii Al-Shabaab ee weerarada soo qaaday ayaa iyaguna ku geeriyooday goobta weerarkaasi iyadoo sidoo kalena dadka dhintay ay ku jireen dad rayida Cabdicasiis Cali Cabdicasiis Xildhibaan oo ah hafayeenka dowladda federaalka ee xagga amniga ayaa saaray Cabdi Axmed arrintaasi uu ku waramay
tirada guud ee qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho fiidnimadii caawa waxaa ahaayeen saddex qarax oo ay maleeshiyada duulaanka ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya kuwaas oo ujeedada ka dambaysa ay tahay in ay dhiig ka daadiyaan shacbiga Soomaaliyeed ciidamadeennu waxay ku guuleysteen shan ka tirsan maleeshiyadaasi inay dhegta dhiigga u daraan dagaal muddo yar qaatay oo ku dhex maray wuxuu ahaa goobtii ay duulaanka kusoo qaadeen oo ahayd inta u dhexaysa labada hoteel ee loo yaqaano sayidka iyo siyaad oo ku yaalla magaalada Muqdisho halka weerar kale oo isla isnidaamin ahaa uu hotel dhawaan laga furay magaalada Muqdisho oo ku yaalla kilomitir zero magaalada Muqdisho ka dhacay ciidamadeennu markiiba muxuu ahaa qaraxyada inta aysan dhicin ka hor markii ay ka warheleen inay ujeedo kale leeyihiin waxay rasaas ayay ooda kaga qaadeen waxayna ku guuleysteen in inta badan ay ka hortagaan waxyeeladii ka soo gaari lahayd shacabiga Soomaaliyeed dhinaca kale ciidamadeennu waxay ku guuleysteen iyo dhammaan laamaha amniga marka lagu daro kuwa gargaarka in dadkii Soomaaliyeed ee waxyeeladu kasoo gaartay ay markiiba helaan gurmad caafimaad tirada rasmiga ah
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka deegaanka hadda intaad ii sheegtay fiyaad sayidka ilaa kilomitir zero dhinacaas kale markii la fiiriyo waa dhul sidaasi aan uga fogeyn madaxtooyada marka targetkooda amaba ujeedada ee la damacsanayeen qaraxyadaasi oo laga celiyay muxuu ahayd madaxtooyada
waxaad garanaysaan in shalay hadalkii xubnaha golaha wasiirada ay kasoo saareen magaalada Muqdisho ee ku aadanayd inay ka digaan Qatar maalma haddii Soomaaliya ay dagaal kula jirto burcadda iyo qowleyshatada xalaalaysatay dhiigga shacbiga Soomaaliyeed ay dagaal dowladda Soomaaliya kula jirto iyo ciidamada gurmadka ee Soomaaliya ku sugan waxyeelada ugu badan inta badan waxay soo gaartaa dadka rayidka ama shacbiga ah ee aan dowladda ka tirsanayn sidaas darteed waxay laamaha amniga si hordhac ahaan uga hadleen Qatar inay jiri karto ku wajahan muxuu ahaa in goobaha dadka rayiga rayidka ah isugu yimaadaan ee magaalada Muqdisho. Haddaba dhowr jeer ayaan ku celcelinay annagoo ku hadlayna afka wasaaradda iyo laamaha amniga guud ahaan ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxyeelada ugu darani mar haddii ay shacbiga Soomaaliyeed tahay mid soo gaaraysa in ay shacbigu la shaqeeyaan dhammaan noocyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si loo xaqiijiyo inay nabad galaan naftooda iyo maalkooda.
Waxaan
mar kale laanta afka Soomaaliga ee Voice of America uga mahadcelinaynaa fursadda ay noo siisay in codkeenna ay gaarsiiyaan guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan yihiin. Waxaan ku celinaynaa baaqeennii ahaa si loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ku dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan ka codsanaynaa in ay laamaha amniga la soo xiriiraan haddii ay tuhmaan. Waxaa lagama maarmaana in ay gartaan haddii hooyadu haweeneydu ay ka shakiso ninkeeda, haddii gabadhu ay ka shakiso walaalkeeda, in ay laamaha amniga la soo xiriiraan. Soomaaliya suurtagal uma noqonayso inta dambiilayaasha xalaalaystay dhiigga shacabka Soomaaliyeed weli ay ku dhuumanayaan guryo ku yaala magaalada Muqdisho.
Laakiin 12 qof haddii ay dhinteen sida wararka nagu soo gaarayaan 12 qof ayaa dhimatay. Marka 12 qof ay dhinteen, weeraradaasi waa la fashiliyey, sidee lagu dhihi karaa? Ileen dad badan ayaa dhinta oo qaarkood rayid ay yihiin, qaarkood ay ku jiraan ciidamada ilaalada ee madaxtooyada. Marka weerarada noocaasi kuwa la fashiliyey sidee lagu tilmaami karaa?
waxaan aad uga xumahay in laamaha warbaahinta qaarkood ee Soomaaliya ka howlgalaa ay sheegaan warka ay doonaan. Waxaad garanaysaan in muddo toddobaad gudahood ee magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100 iyo dhowr ruux oo in ka badan 200 iyo 20 ay ahaayeen ajaanib aan u dhalanin dalkaas weerar maleeshiyada Taliibaanku ay ku soo qaadeen. Waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed tirada askarta dowladda ka tirsan ee waxyeelada caawa ay kasoo gaartay weeraradii bacalnimada iyo fulaynimada ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho in ay yihiin 2 askari halka askari kalena uu ku dhaawacmay. Dadka rayidka ah waxaad garanaysaan dalka aad iga wareysanaysa ee ah Maraykanka toddobaadkan gudihiisa waxaa ka dhacay weerar mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaala dalkaas oo arday ka mid ahaa ardaydii dugsiyada waxbarashada inuu ku laayay 7 iyo 10 arday ah. Dadka Maraykanka ana maanta ay saal iska weydiinayaan si aydan mar kale u dhicin.
Anigu
waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed waxaa taariikhda loo qoraa, haddii ay xumo ahaydna in laga digo, haddii ay wanaag ahaydna in la daahiyo.
Haddaan su'aal kaa weydiiyo, 3 weerar oo kala gedisan oo siyaabo kala gedisan loosoo kala abaabulo ayay ahaayeen qaraxyada ee xalay dhacay. Marka waxaad bal iiga warantaa qarax noocaasi marka lasoo abaabulayo oo haddana xabado dagaal toosa ayaa ka dhacay meesha sida wararku nagu soo gaariyeen, sidee ayaa laamaha amniga ee dowladda hore ay uga sii warheli waayeen? Inkastood horey u sheegtay in baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay jireen, haddana warrada noocaan oo kale ah intaan lasoo qaadin xataa maxaa loo fashilin waayey?
Waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ugu yaraan ay fahamsan yihiin mar haddii dambiilayaasha iyo dhagarqabayaasha dullaanka ku ah sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed guryahooda ay weli ku qarinayaan, waxaa lagama maarmaana in ay gartaan waxa la badbaadinayo inay yihiin mustaqbalka iyo aayaha ubadka Soomaaliyeed. Annaga oo ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, waajibkana saarani wuxuu yahay inaan shacabiga uga digno wax kasta oo abuuri kara inay naftooda waxyeelo ama uga iman karta waxyeelo naftooda soo gaar. Haddaba mar haddii laamaha amnigu ay ka warheleen inay jiraan khatar kusoo wajahan shacabiga Soomaaliyeed, rabitaankeenna waxa uu yahay si loo xaqiijiyo amnigooda in ay xiriir nala soo sameeyaan. 2 ka mid ah gaadiid midna ma uusan gaarin. 2 gaadiid ee isergeenaysay marka ay ciidamadu ka shakiyeen ay rasaasta ku fureen goobihii ay u socdeen oo ahayd at least meel ay shacabka Soomaaliyeed ku kulansan yihiin, goob ganacsi ama ha ahaato goob wuxuu ahaa dadku ay isugu yimaadaan goobaha ay dadka.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicaziis Cali Cabdisaldibaan oo ah hafayeenka dowladda federaalka Soomaaliya xagga amniga oo u warramiyey Sahra Cabdi Axmed.
halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Dalka Jabuutina waxaa lagu dhawaaqay goor dhow natiijadii ku meelgaarka ahayd ee doorashada baarlamaanka shalay ka dhacday waddankaasi. Natiijadan ayaa muujinaysa in aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ay ku guuleysteen isbahaysiga talada haya ee dalkaasi ee UNP. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti kasoo diray wariyaheena Rabadaan Muuse.
Isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ayaa si ballaadhan ugu guuleystay doorashada baarlamaanka ee dalka Djibouti. Wasiirka garsoorka ahna kusimaha wasiirka arrimaha gudaha Djibouti, Moomin Axmed Sheekh, ayaa ku dhawaaqay goor dhaweyd wadhowaadkii natiijada ku meelgaarkii codbixinta doorashada baarlamaanka sideedaad ee dalka Djibouti, wuxuuna yidhi sidan: anigo ah kusimaha wasiirka arrimaha gudaha waxa sharaf ii ah inaan ku dhawaaqo natiijooyinka ku meelgaadhka doorashada baarlamaanka ee codbixinta 23ka February 2018 magaalada Djibouti. 323,698 qof ayaa diiwaan gashanaa, waxaa codeeyay 77,790 qof, 3,230 cod ayaa xumaaday, 70,506 codbixin ayaa wanaagsanaaday. Isbahaysiga UNP ee aqlabiyadda madaxtooyada wuxuu helay 70,383 cod oo u dhigma 81.83%. Isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka ee UDG PDD wuxuu helay 13,474 cod oo u dhigma 18.76%. gobolka Cali Sabeex, 13,801 ayaa qornaa inay codeeyaan, waxaa codeeyay 12,780 qof, 209 cod ayaa xumaaday, waxaa wanaagsanaaday 18,887 cod. Isbahaysiga UNP ee dowladda wuxuu helay 18,877 cod oo noqonaysa 19.19%. xisbiga mucaaridka CDU wuxuu helay 1,076 cod oo u dhigma 8.89%. gobolka Tijoora waxaa qornaa inay codkooga dhiibtaan 18,819 qof, waxaa codeeyay 16,554 qof, waxaa xumaaday 16,000 cod, 16,492 cod ayaa wanaagsanaaday. Isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP wuxuu helay 15,606 cod oo ah 19.31%. xisbiga mucaaridka ARD wuxuu helay 796 cod oo ah 4.86%. gobollada Obox, Dikhil iyo Carta waxaa ku wada guuleystay dhammaantood isbahaysiga UNP ee aqlabiyadda madaxtooyada oo keligii ka sharaxnaa 3 gobol. Sidaas ayay noqonaysaa natiijada ku meelgaarka codbixinta 8-aad ee doorashada baarlamaanka ee 23ka February 2018. Kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiirka garsoorka Djibouti, Moomin Axmed Sheekh, ayaa kadib markii uu ku dhawaaqay natiijada siiyay wareysi gaar ah oo kooban laanta afka Soomaaliga ee VOA, isagoo marka hore iga waramay qaabkii u dhacday codbixintu.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Doorashada waddanka si fiican bay u dhacday, si nidaamsan bay u dhacday. Taana waxaa mahadda iska leh xisbiyadii meesha ku loolamayay oo fadeexadii iyo caydii iyo laysi kala tafaraariqii dadka kala qaybinayeen iska ka tanaasulay oo si fiican kombaaniga u galay.
Wararkana soo gaadhaya Cali Sabeex ee Rabaashiyo waxay sheegayaan in xafiisadii codbixinta ilaahdeen waana laga soo saaray, tirintii umaana joogin, casar dheer inuu arrimaha saxaradii qaatay. Arrimaha wararkaas ma soo gaadhin
Rabaash? Waxaan wala hadlaynay ilaa shantii iyo barkan wala hadlaynay, warka imuu sheegin. Wuxuu iga yidhi delegee baa laiga soo bixiyey, wii sheegay, laakiin prefect aanu la hadlay. Delegeegu wuxuu ahaa nin mas-uul, mas-uuliyadiisu naaqus tahay oo waxbaan sasawiran. Marka meesha sawirna ma ruqsanin, delegee kale keen baa laga deegay, delegeegii kale ayuu geeyey. Intaa baan ku ogahay saxaarada armi qaatay iyo saxaarada qof kale qaatay, dee lama sheegay. Dad badanna way joogaan, magaaladu waa magaalo yar, Cali Sabeex waad garanaysaa, markhaatiyo badan baa jooga, waa la soo heli daad dadka isagoon arkay iyo hadda anagu aragnay iyo ummadu la arkay, waa inay ummadu Rabaash la aragto.
Adiga natiijadii ku dhawaaqay isbahaysigii aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ayaa ku guuleystay, soo sidaama
Djibouti boqolkiiba aduu la odhan karaa baa waxa weyaan gobollada Dikhil, Obo, Carta keligood lala wax tartani ma jirin. Marka isbahaysiga UNP unbaa soo dhigtay Tijoora, waxaa la soo dhigtay ARD waxay heshay 4.86%. halkan caasimadana waxaa la soo dhigatay isbahaysiga UDG PDD ayaa la soo dhigatay. BNP guusha raacday laakiin isbahaysiga sanadkii 1918 buu helay waas
sidoo kale gudoomiyaha gudida madaxa banaan ee kormeerka doorashada Diini Maxamed Burhaan ayaa isna si gaar ah iga waramay marka hore sidee u dhacday doorashadu
biroodan soo la kormeernay aad bay ma taqaan shaqadu si fiican bay u dhacday wax darashada iyo wax dhibaato weyn dalka dhowr dib jibin mana maqal mana arag iyo inta wax biiro Djibouti jiro dhan waan soo wala marnay ee hejadaha waxaan tagnay tajare iyo qubant iyo calafii waxaan tagnay aad iyo aad u taqaan dhuku nabad baahad waxa ma taqaan la isku xaqabsaday ama la isku deeyay la isku diiri wali ma maqal ragii ma si joogan noomay warramin
way gudoomiye waxaan soo gaadhay anaga xagan Djibouti IDGPDD oo INP da kula tartamaysa aanay ku qanacsanayn sida wax u socdaan marka maxaad ka odhan leed arinta
aanu dima taqaan
idin soo gaadheen wararkaas
anuu wali waxay soo gaadheen jiro mise IDGPPD biro kasta dad ay ku lahayn waan lagay masuulintoodana waan la kulanay marka meel kasta biroyada galeenay waxa ay arkeen ama dadku ugu dhow warameen dima taqaana iyaga baa ka warami karay mise anaga waxaan la kulanay wali ma taqaana daqeelaan soo gaarin ma jirto
xaga Cali Sabaxeed Carabka ku dhufatay sidiiida ka sharaxan Rabashon telefoonka kula xiriiray wuxuu isaguna ii sheegay in cabasho uu leeyahay ciidamada military oo kale ayaa codeeyay oo si xad dhaaf ah u codeeyay ku noqnoqday wararkaas rumayn soo gaareen
haddii militeriga codayaan dawadad wadaniina waa ciidanadii dalka waa ciidanadii qaranka waa kuwa aan ku seexana aan ku soo toosno waa ciidanadii qaranka marka inay codayn ma taqaana way fool xun tahay in ciidanada qaranka la cambaareeyo ma fiicno waa dadkeenii weeyaan waa ciidanadeenii iyaga ma ku hurna
wuxuu leeyahay sidiiida in Rabash dhowr jeer bi codayaan ama qof waliba wuxuu xeer u leeyahay inuu markii la codayo way ku noqnoqdeen buu yiri
dacal sabiix ma taqaana waxaan joogay saacad baan joogo wax la ii waramay oo ii yimaadeen ma aragan ma taqaana biroodi waxaan biroodi waan galay waxda ay ugu warameen ragii meesha uu joogay iyo kuwa kalaba ma arag
sadawina wax wareen inay soo gaarsiin
Rabash ma kama arag bacal sabiix
Ramadan Muuse VOA Djibouti
subaxna sanbiga sirka nagala socotaan waa VOA magalada London waxaa toddobaadkan lagu dilay laba dhalinyaro ah oo Soomaali ah kuwaas oo wali u booliska ay baarayaan cidii dishay. Saraa Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee London kula xiriiray hooyada mid ka mid ah dhalinyaradaasi la dilay oo lagu magacaabo Shamso Axmed Baafe waxayna u warayn weydiisay magaca wiilkeeda.
Wuxuu leegaya cunuga Cabdiin Cumar Xasan aldhaha daadiisa wax waaye 17 jir.
Waa gartay dilkiisa sida uu dhacay.
Wallaahi dilkiisa ilaa hadda waxaan ka ognahay malaahin inay muddadaasi la geliyo oo isbitaalkii loo qaaday ay ilaa hadda aan ka warqabnaa ilaa hadda wax information ah ma haynaa.
Waa gartay marka sidaad uga warheshay adinka inuu dhacay dilkiisa.
Waxaa uga warhelay dukaan ii dhow agtiisii uu ku dhacay wiilka. Marka dukaankii agtiisa waxaan arkay ambalaasada lightkii iyo booliiskii oo meeshii taagan yihiin. Marka anna waa cararay madama asaga iga maqnaa. Markaasa hoos u degtay dan waxaan ku yeelay booliiska cunugeyga ka u malaynaa inuu yahay uu iga maqan yahay telefoonkiisan wacay meeshuu ka dhacay markaasa iigu dambeystay.
Waa garta wiilkaaga qof noocee ayuu ahaa?
Wiilkeyga baa wiil yar waa garani kartaa gelin 20 iyo xoogaa iyo sidii lahaayey wiil yaroo 17 jir waaye alxamdulillah iskuuluna diganaayey kulliju diganaayey wax barbadan ee muusan qabin.
Waa gartay marka maxaa loo maleynayaa in dilkiisa ay ka dambeeyeen cidaad ogtihiin booliisku waxay idin sheegeen
ilaa hadda weli wax noobaysay sheegin weli waxay ku jiraan baaritaankii ay ku jiraan
haye
wax ilaa akhbaar ay haddana siiyeen ma jirto weli way baarayaan markay wax soo baxaana wax idin sheegaynaa inuu dhahay.
Waa gartay marka waxaad bal iga warantaa wiilka kasoo inuu arday ahaa haddana dhalinyaro badan ayaa la sheegay inay ku biireen kooxaha qowloysatada ah meelo badan oo London kamida waqooyiga America magaalooyin kamida wax raada arintaas ma kulaha asaga
ma umaleynayey ma aqaano in ilaa hadda taasaysa ma umaleynayo.
Waa gartay sidee kadis ay kugu noqotay iyo markaad maqashood ogaatay geeridiisa qalbi xanuun dabcan waa dareem karaa waalid
ayaa waa garan kartaa waa garan kartaa waalidkii oo wadankii anaga aan keenay Soomaali aan dhibaato uga soo cararnay wadan oo waxa timaadeen ay sidheeynay oo ilmiina ku badbaadaysiinay wax ku baranayaan ilaa heer future ay ku gaarayaan marka ma filaynin taas oo kale inay dhicayso.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa dhawaan miyuu cunugaaga kasoo noqday Soomaaliya?
Soomaali ahaa markii dagaaladii wixii ay Soomaaliya jiray meeshaaba la ii qaatay, laakiin waxa aniga aan ka warqabo wax walba qadartii Rabbi ay ka dhacday soo ma aha.
Ma London ku dhashay? London miyuu ku dhashay?
May.
Waa gartay, laakiin ilmaha inta ku barbaaray waa.
Aabihiisa xamar la jiray, ilmaha inta ku barbaaray waaye. Aabihiisa xagga uu la joogay sanadii xooga.
Ha.
Iyo familkeyga oo dhan, oo familkiisii dhan, habrirtiisii dhan degan, adi ehelkeyga dhan deganaayey. Marka anaga maadaama oo afkii uu si fiican u soo barto, maasha Allah, markii waxaan dhahnay hadda waddankii. Maadaama oo wax ka horeeyayna ii sheegay caruuro kale oo meeshaasi ay joogaan, marka waxaan dhahnay hasii barto waddankii.
Waa gartay. Markaad fiiriso hooyo ayaa tahay, ilmaha xataa habeenku wiilkaaga dhintay ilmo kaleeta ayaa sidaasoo kaleeta la dilay. Dilalka ilmaha adigu waa run, waa ku saameysay. Marka hadda sidee baad u aragtaa?
Wallaahi waxaa iga sii xanuun badan hooyada kale oo laba wiil afar bilood gudaheedii labada ka dhinteen. Alxamdulillah. Wax walba marka qadartii ay ku dhacdaa, Ilaahay waxaa ka baryaynaa intaas inuu Ilaahay noogu ekeeyo, oo dhibaato kale aysan Soomaali ahaan, community ahaan, ama whatever community ay naqon, inaysan mar dambe inaysan nagu soo noqon.
Waa gartay. London waa magaalo weyn, ilmaha muddo ayaad ku kursanaysay, waad la socotaa xaalkeeda. Maxaa ugu wacan ayay kula tahay in ilmaha Soomaalida ah dhibaatooyinkan hadda ay ku subxadaan oo problemkan ay dhex galaan, macnaha isdilaada dhexdooda iyo
ilaa hadda ma la garan karo, because hal cunug markii la dilo community-da in meeshaas ay tahay kaga sii dhaqaaqna, wixii wax hore u sii socda ma aha. Ilmihii Soomaalidiina sidii waa la sii ugaarsadaa, marka dhibaatada taas waa.
Waa gartay. Ugu dambeyntii dowladda ama maamulka meesha aad joogtid ma jirtaa eray aad ku dhihi lahayd ilmahaasi dhibaatooyinkooda wax looga qabtay, in waxaas la
sameeyay? Haa, sidii loo joojini lahaayey crime-ka knife-ka ah iyo dhibaatada gaankan iyo midigaanaytaoo qofkii oo riska u keenaysa do cunugaagii oo baxa seef muu kusoo noqonaa haddaadan dhahaynin oo cabsi lagu sii jiro wax oo wax waay. Marka dowladdu waxaa kusii dhiirigelin lahaa inay taas wax ay ka qabtaan, especially dowladda keliyana wax ma qaban karta community-deyna Soomaalida ah, inaan annaga isku xirnaano oo hal mid noqono.
Hooyo Shamsa Axmed Baafe ayay taasi ahayd oo wiilkeeda la dilay ina warramaysay. Markana dhegihiina bal aan in yar uga sii tago heeska Ciid Rusaliye iyo Farxiifiska ay wada qaadaan. codadkaasi idaacaddeenni guud ahaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Xuseen Barre Aadan iyo aniga waxaan idin leenahay Usaare Cabdi Axmed, kulanti dambe intaynu mar kale kulmi doono.